Donostiako irrati euskaldun librea.
Jentzeko irratia entzuten ari zara.
107.2 FM.
Apur dezagun katea.
Arratsaldean eta ongi etorri musikaz beteriko irratsaio itsasontzira. Gaur 2016ko uztailak 10 dugu eta itsasoan agintzen duena gaur iparmendebaldea da, 1,5 metroko olatuak altxako ditu. Eta gaurkoan gurekin dugu baita ere Mirari, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon, zemu zaude.
Ederki, gaur inoiz baino gogo gehiagorekin apur dezagun beraz gaur itsasontzi hau Jantzakun irlara lotzen duen katea. Dakizuen bezala udako planik ohikoena izaten da bidaiatzea eta gaurkoan bidaia musikal batera gomidatzen zaituztegu gaurkoan apur dezagun kateako kideok. Eta bidaia izango da Memphisera, Tennesseera, Amerikako Estatu Batuetara.
Quite as often as I could have. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have.
Bueno, dakizuten bezala, bidaiatzeko balio dute mapak, eta guk ere mapa bat beharko dugu, gure gaurko bidairako eta gaurkoan izango dugu Memphiserako bidaian gidari Xavier Montoyaren plastikozko loreak erregearentzat bidaia liburua eta bertatik pasartetxo bat irakurtzera goaz.
Ez dut gozarira sasoi saltzeko arazorik eduki. Motelean ez baitute ez gozaririk ez beste ez ere ematen. Zorionez, taberna ugari dago inguruan. Arrautza, gorringo zikindu berri dut mahai gainean zabalik daukadan idearen mapa. Ezin izan dut nik bilatutakorik aurkitu. Graceland edo LBC eskainitako monumentuaren kokapena argi seinalaturik ageri diren bitartean, neuk maiti ditudanen izen apurrik ere ez det ikusi. Beraz, erabakia hartu beharra daukat. Memphisko hiriguneraino jun, autoan onbait utzi eta beste barik paseatzen hasiko naiz.
Morning heartache, what's new? Stop haunting me now. Can't shake you no how. Just leave me alone. Got those Monday blues, straight through Sunday blues, morning heartache, here we go again.
Memphis aditu eta otu hoi zairanak zer ikusi txikia du Elvisekin, baita bibikin eta blues musikarekin ere. Memphis aditu eta soul berba etortzen zait segituan gogora, Rufus Thomas, Staxeko abeslari eta talde entzutetsuak. Al Green, musikari beltzoriek guztiak eta Alex Chilton jakina, nire betiko izen kutunak. Gau betea da ona heldu naizenean. Bezperan bezain nekaturik ez banago ere, lehen bai lehen oera joateko asmoa daukat. Memphis inguruko motel batean geratu, lo egin eta atxeden harturik eta erne, bihar amunerainerako utziko dut hiriaren ezagutza. Motel parean gelditu bezain arien zuzmader zake danez, nazbilekoa baino kaskarragoa izango da gagua. Aparkalekuan auto urri batzuk baino ez daude, gangsterren limusinak egon beharrean. Non jokatuko ote dute gaurko pokerra? 20 urte lehenagoko altzariak dauzka moteleko bulegoak, lar erabiliak, kolore nabartutakoak eta zikin itxurakoak. Alako zea da hartu nauen gizontxoa ere, antigoalekoa eta jaguaiar erako alkandoraz jantzia. Apur bat beldurtu naute zainez beteriko bere begi urdin ezeek, irakurtzen diarduen egunkariko kirol horri aldetatik burua altza eta begira gelditu zaidanean.
Aldez aurretik ordaindu beharko didazu.
Ez dut arazorik esan diot.
Baina aldez aurretik ordaindu beharko didazu, zer gerta ere.
Zer gerta ere. Sarritan egoten naiz kezkatu edo, beldurtutik Amerikan, edo hobe esateko, sarritan egoten naiz kezkatu edo, beldurturik edo zein lekutan. Beldurte jaio ninduten eta, tamalez, denborak ez dit beldura golkotik erauzi. Kontuak atera zelan nangoen ba, hiltzaile zoroen sorterrian.
say only fools rush in, but I can't help falling in love with you.
Zaiten duzen egigan errazaletan.
Apur dezagun katea.
Arratsaldeko lauterdietatik igandetan bosterdiak arte. Jantxakun irratia. Gaurkoan, bidaia musikala, Memphis, Tennessee. Gure mapa, plastikoz koloreak erregearentzat. Xavier Montoya.
Hannibal Lecter kanibala ez da asmakizun hutsa. Benetan itzen zuen sendagile baten arabera irudikatu zuen Thomas Harris idazleak. Kartzeletan gaza edo aulki elektrikoa itxaroten dutenen istorioen erdia, baino gia ez baldin bada, badago zertaz kezkatu. Bulegokoen modukoak dira izendatu didaten gelako altzariak naizen parau gauza guztiak, kolore nabarrekoak, hautz mintz fin batek estaliko balitu legez. Oe gainekoarena, kolore nabarrekoak, hautz mintz fin, bai, batek estaliko balitu legez. Barkatu, oe gainekoarena esaterako odol kolorekoa da, eta gelako aulki bakarrarena inoiz horia izanikoa laru loitzu batekoa. Berdez, margotutako hormatariko batean, oe buruaren gainean, Mississippiko bapore baten irudia ageri da. Mark Twainen eleberri batetik ekarria. Gelak eta motelosoak gomutarazten didan film bateko pasarteak irudikatzen hasi naiz. Mystery Train moduko film bati dagozkio, bai. Meditazioa gogoan, ohe gainean etzan naiz. Damarro eroa egindu nire gorputzaren pisuan abaditu eta berehala. Besoa luzatuko dut eta gelako argia amatatu. Ala argia piztuta lokartzen saiatu beharko nuke? Autobideko orrotzurun aritzen da. Aize egokituaren marruma, bai, hobedut pentsamendu erromantikoei oratzea, gaua luzea dator.
Irratian Euskaldun Librea 107.2 eta 107.7 irubebikoitz.txantxakun.org sartu eta ikusi eta entzun eta ondo pasa.
Bidaia musikala, Memphis, Tennessee-ra. Mapa bezala eramanaz, plastikoz koloreak erregearentzat. Xavier Montoya.
Mila bederatzieun irulogeita sortxian gaude. Berbaldi bat egin behar du Martin Luther King doktoreak Memphisko antxoki batean. suadarie islariaren berbei naiz berbok entzuten etorritakoen txaloei ere. Antxokitik irten duela, jendetza inguruan bildu zaio. Bostekoa eskaitzen diote, ukitzen, ahalegintzen dira. Tiro hotza ditu da bat batean. Dan batekoak antxokiko kupularen kontra jo eta jendetzaren gana jauzi da, denbora une batean geldiaraziz. Deiadarrak hasi dira ondoren, negarrak geroseago. Putxugurri peltzaren erdian norbait datza. Eskua bujarrera eroan dut eta guztitan abaritu dut. Odolusten ari naiz. Arnaz estuan itxarri naiz. Afaliari leporatu diot amets gaiztoaren errua. Irurak dira. Begiak atzera itxi eta lasaitzen saiatu naiz. Danpen gomutatu zait. Thomas Streeteko estudio batean zegoen Luther King hil zuten egunean. Bob Tops taldea grabatzen. Chips momanek ipinizun jakinaren gainean.
Aldega inezakortik albait harinen!
Gorroto eta etzipenezko giroa sumatu eizun penek kalera bezainarin. Onik heldu zen Fraserko beretxera, ala ere. Egun hartatik aurrera den aldatu zen The Right Woman, The Right Man kantuar eta Franklinen zati datzi, eta musika beltzain beste maite zun gazte zurian entzat. Kin doktorearen hilketaren ostean, beltzek uko egin zieten kantugile, musikari eta produktore zuriei. Ulertu zituen danpenek.
Take me to heart, and I'll always love you, and nobody can make me do wrong. Take me for granted, leaving power weak and temptation strong. A woman's only human, you should understand. She's not just a plaything, she's flesh and blood, just like a man. If you wanna do right, right,
do right,
hold
do right,
on,
right,
day,
do right,
woman,
woman,
you gotta be a
do,
do
right,
right,
do right,
hold
do right,
on, night,
do right,
man,
man,
yeah, yeah. They say that it's a man's world, but you can't prove that.
apur dezagun katea.
Gogoratu, programan parte hartzeko moduak deituz telefonoz 9-4-3-2-2-5-3 telefonora edo erabili Twitterren apur dezagun katea etiketa.
Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So Viva Las Vegas, Viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas, Viva Las Vegas. Viva Las Vegas with your neon flashing and your one-armed bandits crashing, all those hopes down the drain. Viva Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. It cost me my very last dime. If I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. So, Viva Las Vegas, Viva Las Vegas, Viva.
Gaur Memphisetik bidaia musikala Xavier Montoyaren Plastikozko loreak erregearentzat liburua mapa harturik.
Ez dut gozarira sasoi zeltzeko arazorik eduki. Motelean ez baitute ez gozaririk ez beste zer ere ematen. Zorionez, taberna ugari dago inguruan, arrautza oringo zikindu berri dut, mai gainean zabalik daukadan iriaren mapa. Ezin izan dut nik bilatutakorik aurkitu, Graceland edo Elvisi eskainitako monumentuaren kokapena argi seinalaturik ageri diren bitartean, neuk maite ditudanen izen apurrik ere ez dut ikusi. Beraz, erabakia hartu beharra daukat. Memphisko hiri guneraino joan, autoan onbaitutzi eta beste barik paseatzen hasiko naiz. Arritu nahuen lehen trafikoaren murritza izan da. Ordura arte nik ezaguturiko hiri amerikar gehienen kontrara, oso auto gutxi dabil kale eta etorbideetan. Seguruena, horregatik ezagutua izan dut berehala Sun Studios historikoen egoitza, astiro eta ardura barik gidatzen noalako. Batera eta bestera begira. San diote letra behilegiek eraikin txiker eta itxuraz arrunteko horma arreetan. En naiz geldituko baina. Nahikoa Elvis edukiko odiat edo non. Iguina atzeraino ere bai behar bada. Esan dut nirekiko azeleradoreari zakatuz. Hiru rogeietan Stacks disketxea bihurturiko antxokia beste ezeren aurretik. Baina neure meka ez da planoan ageri, noski. Hegoaldeko arrazakeriali egotzi diote errua, kultura betza, beltza, izilarazteko hainbat garren ahalegina. topatuko dut, kosta ala kosta, itaunka hasiko natzaio jendeari, beltzei, eurek esango didate non dagoen.
Jan Jakun irratia. Gaur apur dezagun katean Memphisetik bueltaka Xavier Montoyaren plastikozko loreak erregearentzat liburuko protagonista bezala.
Hemendik ibiltzea erraza eta erosoa izanik, aparkatzea ere beste inon baino errazagoa izan da. Foru urdinetik irten eta oinezkoentzako kale komertzialetan barrena nabil. Denda handi eta txikiak elkarren segidan txandatzen dira, baina oso jende gutxi dabil, lagun batzuk justu-justu. Ustasuna, egia esateko, bitxia barik, alarmagarria ere iruditu zait. Zerela eta hain lagun urri leku guztietan... Zerbait larria jaso ote da irian, eta ni autoan albisteak entzun bari joan oi naizena, ez jakin alnabil, litekeena. Dendak ere, ia utxik daude, egunkaria erostean ohartu naizenez. Konturatu naiz bezero bakanak beltzak direla kalean legez. Egunkariko lehen orrialdeak ez dakar, eguneroko ez gain, inongo hondamendi berezirik. Egunkaria eskuetan, nagoen lekutik gertuko parkerantz abiatu naiz. arbolen gerizpean zabalduko dut atzera eta goitik bera irakurriko. Azken egunetakoena legetxe, bero da giroa, eta izerdi batean nago parkean jesarri naizenerako. Kirole maitzak eta udal politikaren gaineko berriez aparte, ez dago iria hain utxik egotearen arazoia emango didanik. Atxamarrak tintaz luituri utzi dizkerana zaramontzira botata, iturri baten bila joan naiz. Gogotik edan ostean, eskua garbitzen diardudala, norbait susmatu dut atzean. Izer diotxan abaritu dut lokietan behingoan. Zer egin ez dakidala geratu naiz, orduan bezain luzeak begitan duriko segundoetan. Zer edo zer larria jaso behar bazait, ohar bakoan jasotzea gurago. Giratutakoan, irribarre zabal batekin topo, ia oztop egin dut.
Egunon, Lewis nauzu.
Gazte beltz, argala da irribarre betearen jabea. Baita zuri ere, Lewis.
Zer etorri zara, Elvis ikustera?
Ita hundu dit, faltan dituen hortzen utxuneak namarben utxita. Elvis, arritu natzaio.
Bai, bere estatua.
Araño eroan nau, ez ni ikusteko irrikan nagoelako. Kontra egin gura izan ez dio dalako baino.
Eldu gara.
Irigarri dit alako batean. Begirada Lewisen gan finkatu dut, ingurukoari begiratzeko buelta amaiturik, behingoan ulertu du nire gidaiak.
Hortxe egonda duela aste batzuk arte.
Argitu dit, gure ezkerrean beharretan ageri den harri landu argirantz seinalatuz. Hurbildu naiz eta udalaren oharra irakurri dut. Elvisen estatua konpontzen eta egoitzen ari gara.
Ez diote egia osoa.
Ohartarazi dit Lewisek. Eta zein da egia osoa? Apur bat bihurritu natzaio, aurrean dudan harri misteriotsutik begia kendu barik.
Konpontzera eraman dutela?
Ez esan, burlatinik, adarra jotzen ari zailalakoan.
Ez duzu nenditu. Militarrak izan dira.
Militarrak? Nik Amerikanain ugariak diren konspirazio saletariko bat egokitu zaidalako susmoak bat batean harturik. Militarrek nahiko alan dute demokraziaren etzaien kontra borrokatzearekin Memphisko parke bateko estatuaz arduratzeko.
Bai, militarrak izan ziren, soldadu batzuk. Zapatu gau batean etorri eta orditurik pintura berdea isuri zuten Elvisen burutik behera. Goizean armadaren kamioi bat etorri eta eraman egin zuten. Memphistarrok modu penagarri hartan ikusi ez genezan.
Eta inor ez alduzu ez ere zan?
Baizera, militarrak, lagun, militarrak, goiz-goizean etorri eta eraman, inortxok ere ezer ikusi gabe. Udaletxekoekin eta egunkarietakoekin berba egingo zuten gero, eta kitxo, alakoxeak militarrak, sinetxi dazu.
Herrieta egin dit, besoetan daroatzen egunkariak astinduz. Noski, gurean ere alakoxeak dira militarrak, lasaitzen alegindu naiz. Elvisen estatua, ditxosozkoa, parkeko izkina batean egono izen. Bill Street ospe handikoaren hasiera igartzen da urrunean, B.B. King's klubaren berri ematen duen argizko iragarki luzea, nabarmena egun argiz ere. Abiatzeko keinua egin dudanean, eskerreko eskuan da roa txanetariko bat eskaini dit, beti ere irribarretsu faltan dituen hortzen utxunekin baregarri. Honek dirua gura du, pentsatu dut. Memphisko aiziarako aldizkariaren ale bati begira nago, fin, musika eta antzerki zaio eta abarren albiste ematen duena. Frikopi doako alea, irakurri dut egunkari tankerako haren izenaren alboan. Dola pare bat ipini dut Lewisek zabalik erakusten didan esku aurrean eta aspaldiko laguna bagina legez elkar agurtu dugu. Banoala ostera gomutatu zait. Bihurtu eta itaun egin diot. Ba aldakizu estak izandakoa non dagoen?
Zer da hori?
Disketxe bat izan zen duela urte batzuk arte.
Elvisena?
Ez. Elvisena ez. Otis Redding, Sam and Dave, Rufus Thomas eta beste askorena erantzun diot. Zakar samar behar bada.
Otis Redding!
Esan du mirezpenez.
Gure amatxo kantatzen zizkigun anaiaren kantuak.
Anaia, bitxia, eta respetxistuak etzariekin dio burua dantzaraziz. Anaia, bitxia Amerikako beltzek euren kolorekoa izandatzeko erabiltzen duten berba. Loa eragosten diena uzokoa anaia. Andrea edo gizona osten diena anaia. Hollywoodeko eri, Murphy eta bronzeko beharbako eskalea anaiak. Collins generala eta aulki elektrikoaren zain dagoen gizajoa anaiak. Ezin esan bide txarra denik. Zergatik gurean ere modu berean ez jokatu. Demokratak eta violentoak anaia bihurtuko ginateke, torturatuak eta torturatzaileak anaia, erdaltzaleak eta euskaltzaleak. Luisek abestia Espainetan duela aldegin dut.
Aizu, nahi badezu Martin Luther King hil zuten lekura eramango zaitut.
Entzun diot nire atzean dei egiten, urrengo batean, Luis.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. Do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of the bay, wasting time.
Donostiako Irrati Euskaldun Librea.
Don't you ever be sad. Lean on me in time of bad. When the day comes and you're down.
Eta irratsaio itsasontzi honi txantxakun irlara bueltatzeko garaia iritsi zaio. Txantxako nirla honetan enkaiatuta uzten dugu apur dezagun katea aste betez. Aprobetxatu eskerrak emateko mirariri, mirari txapeldun, eskerrik asko. Markatu, esaten nuen eskerrik asko mirari.
Ez da behar eskora, zuri.
Ba, kendu dizuta hotxa eta dena barkatu. Boa, bueno, zuei entzulei, eskerrik asko entzuten egon zareten guztioi, eskerrak etxekoi bereziki eta entzuten ari zareten hoi, gera zaitezte gure seinalea entzuten. Gogoratu, errepikatzen dela irratxa jo hau, astelenetan 12 terditatik, ordu bata terditara. Ba hori, esan bezala etzaigu besterik geratzen agur esatea baizik. Txantxakun irrati, Donostiako irrati Euskaldun Librea entzuten ari zara, gogoratuen da 7.2 da 7.7an ere entzun dezakezula. Espero dut gaur 8 hurrengo igandean ere berriro egotea hemen gurekin itsasoratzen garenean gaurkoan apuntur dezagun katean izan dugu bidaia musikala Memphisen tik zehar. Eta oso ondo pasa dugu miraririkin batera. Bueno, zuei, aste ona pasa. Agur!
Agur!
Twitterren gaude. abildua txantxakun da gure erabiltzailea. Nahi baduzu, jarrai gaitzazu.